Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надеждата. Телефонът ни е 633-533 с код на град Пловдив 032, а пощенски адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Днес в нашата радиопрограма сме включили закони на правилното мислене, защо Бог не може да отговаря на някои молитви и накрая споделено от Артър Комптън, Нобелов лауреат по физика, който ще каже какво мисли за Бога. Пред микрофона ще бъдем Елена Ради и аз Божидар.
Умът е нещо много ценно, поверено ни от Бога. Способностите на ума трябва да бъдат развивани. Необходимо е да бъдат така мъдро използвани, че силата им да нараства. Всеки трябва да използва поверените му дарби и таланти по такъв начин, че с тях да бъде постигнато най-голямото възможно добро. Умът трябва да бъде така възпитан, че да бъдат извикани в действие най-добрите възможности на душата и всяка способност и дарба. Не бива да бъдем обвързани от ниски стандарти. Трябва да се движим напред от една предна линия на действие към друга. Умът е най-скъпото притежание, което имаме. Той обаче трябва да бъде обучаван чрез изследване, чрез размишляване, чрез обучение в училището на Христос, най-добрият и най-истинският възпитател, който светът някога е познавал. Християнският работник трябва постоянно да израства и да изгражда характер, който ще му даде възможност да бъде ползотворен. Нужно е да възпитава себе си на издръжливост в трудности и да бъде мъдър в планирането и вършенето на Божието дело. Трябва да бъде човек с чист ум и говор, който ще се въздържа да дава дори вид, зло и няма да дава случаи за укор, породени от нехаен начин на действие. Истинският християнски служител е искрен и честен по сърце. От устата му не излиза лъжа. Христос умря за мен, за да мога да бъда блажен и Неговата радост да пребъдва в мен. Затова пази ума си в правилното русло. Възпитавам го, обучавам го, обучавам езика си, възпитавам мисленето си, обучавам всичко, което съществува в мен, за да мога да го закрепя върху Исус Христос. Всяка способност на ума показва, че Бог е предназначил тези способности да бъдат използвани, а не да останат неактивни. Единствената безопасност за всяка душа е в правилното мислене. Каквото човек мисли в сърцето си, такъв е и той. Това ни се казва в книгата Притчи, 23 глава, 7 стих. Силата на себеобоздаването си засилва чрез упражняване. Това, което отначало изглежда трудно, чрез постоянно повторение става лесно, докато правилните мисли и действия станат нещо обичайно. Ако желаем, можем да се отървем от всичко евтино и нише и да се издигнем до висшия образец. Можем да бъдем почитани от човеците и възлюбени от Бога. Последните ви мисли вечер и първата мисъл сутрин трябва да бъдат за този, в когото е съсредоточена надеждата за вечността. Увереността и енергията, здравината и силата на характера, изявени в Христос, трябва да бъдат развити в нас чрез същата дисциплина, която премина и Той. И същата благодат, която получи Той, ще бъде на наше разположение. Мислите трябва да бъдат съсредоточени върху Христос. Необходимо е да полагаме сериозни усилия, за да победим злите склонности на естественото сърце. Нашите усилия, себеотрицание и постоянство трябва да бъдат пропорционални на безкрайната стойност на целта, която преследваме. Само чрез побеждаване, така както Христос победи, ще спечелим короната на живота. Ако оставяте друг да мисли вместо вас, ще усъкътите силата си и ще намалите способностите си. Има мнозина, чието интелект е закърнял поради факта, че ограничават себе си, занимавайки се само с темите на ежедневието. Трябва да се борите с проблемите на мисълта, които изискват напрягане на най-добрите сили на вашия ум. Истинското пречистване на мислите и поведението се усвоява в училището на Божествения учител по-добре, отколкото чрез каквото и да било следване на установени правила. Изпълвайки сърцето, неговата любов дава на характера онези пречистващи влияния, които го оформят по подобие на Бога. Това възпитание предава родено от небето достоинство и чувство за правота. Дава благоразположение и благородство на поведението, което не може да бъде сравнено с повърхностната шлифовка на модерното общество. Изисква се дисциплина на мисълта. Способността да съсредоточаваме мислите си върху текущата работа е голямо благословение. Богобоязливите младежи трябва да се стремят да изпълняват задълженията си с разумно обмислене, насочвайки мислите си в правилно русло и вършейки най-доброто, на което са способни. Нужно е да приемат настоящите си задължения и да ги изпълняват, без да позволяват на ума си да се лута. Този вид умствена дисциплина ще бъде от помощ и ще окаже много благоприятно влияние върху целия им живот. Онези, които се научат да влагат мисъл във всичко, което предприемат, колкото и нищожно да изглежда работата, с която са се заели, ще бъдат ползотворни за света. Някои умове са като антикварен магазин. Много стари парченца и части от истината са били събрани и складирани там, но те не умеят да ги представят по ясен и логически свързан начин. Точно отношението и връзката, която тези идеи имат една спрямо друга, им придава самата стойност. Всяка идея и изявление трябва да бъдат тясно свързани помежду си, както халките на една верига. Когато проповедникът нахвърля множество въпроси пред хората, сами да ги събират и подреждат, трудът му е хвърлен на вятъра, защото малцина са тези, които ще извършат това. Ако нечий ум е с ниско равнище, то е защото е оставен да се занимава с обикновените, банални факти на живота, а не е свикнал да борави с високите, възвишените, вечните истини. Тези литературни общества и лицеи упражняват всеобщо влияние, почти изцяло противоположно на онова, за което твърдят. Те не носят добро на младите. Не е необходимо обаче това да бъде така. Управляват ги не святи хора и понеже светският дух изисква плътта да угажда на човешките им желания, сърцата им не са в хармония с Исус Христос. Те са в редиците на господните неприятели и няма да им са приятни онези развлечения, които биха ги укрепили в духовно отношение. Там се разглеждат ниски, евтини въпроси и четива, които не възвишават, нито възпитават, но само забавляват. През будните часове умът постоянно се използва. Ако се занимава с маловажни неща, интелектът закърнява и отслабва. Може да има някакви временни проблясъци на мисъл, но умът не е дисциплиниран към постоянно, твърдо и трезво размишление. Съществуват теми, които изискват сериозно разглеждане и обсъждане. Чрез занимаване с неща от вечен интерес, умът се засилва и характерът се развива. Мислите, запомнете, мислите неизлечимо се отпечатват в душата. Въздържайте се от всякакво зло. Така наречените обикновени грехове, колкото и незначителни да се считат, ще увредят моралното ви чувство и ще намалят вътрешните впечатления, оставени от Божия дух. Характерът на мислите оставя своя отпечатък върху душата и всякакъв низък разговор опетнява ума. Всички зли дела са гибелни за онези, които ги извършват. Бог може и ще прости на каещия си грешник, но макар и простена, душата е опетнена. Силата на възвишената мисъл, възможна за неувредения ум, е унищожена. Душата през цялото време ще носи тези белези. Затова нека се стремим към онази вяра, която действа чрез любов и очиства сърцето, за да можем да представяме характера на Христос пред света. Никой не бива да бъде нахален, натрапчив или дързък, в лошия смисъл, но тихо да изживява своята религия с око, отправено към Божията слава. Тогава ще свети като светило на този свят, без много шум или самоизтъкване. Има сигурна възможност никой да не бъде изгубен за вечността, защото с нас е този, който е мъдър в съвет, превъзходен в действие и безпогрешен в постигане на своите намерения. Той действа чрез свои инструменти, видими и невидими, но за Божия прослава. Трябва да бъдат подхранвани чисти мисли, като неделима част от делото за спасение на света. Душата трябва да бъде обкръжена от чиста и свята атмосфера. Атмосфера, способна да съживява духовния живот на всички, които я вдишват. Всяка сила трябва да бъде упражнявана. Животът на душата не може да бъде поддържан, ако не се постави в подчинение на Божията воля. Всяка енергия трябва да бъде упражнявана да върши Божествената воля. Ако са съсредоточени в Бога, нашите мисли ще бъдат ръководени от Божията любов и сила. Върви напред и вярвай, че ако поискаш, ще получиш. Христос дойде, за да промени потока на човешките мисли и чувства. Нека душата бъде привдигната и привлечена към Бога, за да може Той да й дари дъх на небесна атмосфера. Можем да се приближим толкова много до Бога, че във всяко неочаквано изпитание мислите ни да се обръщат към Него така естествено, както цветето се обръща към слънцето. Преобразяването започва от мислите. Думите «Ще ви дам ново сърце», записани в книгата на Езекиил, 36 глава, 26 стих, означават «Ще ви дам ново мислене». Тази промяна на сърцето винаги е придружена от ясната концепция за християнския дълг, от разбирането на истината. Яснотата на нашите възгледи за истината ще бъде пропорционална на разбирането ни на Божието Слово. Искаме преобразяващата Божия благодат да завладее мисловните ни сили. Можем да мислим зло, може да съхраняваме в ума си неприятни неща, но трябва да си дадем сметка какво влияние ще има това върху нас. Целият ни живот се променя според онова, което гледаме. Чрез гледане на Исус, ние се променяме по Негово подобие. Служителят на живия Бог гледа, но с определена цел. И очите, и ушите биват осветени. Онези, които затварят очите и ушите си за злото, ще бъдат променени.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533 с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България. Изписано на кирилица. Програмата ни продължава с темата или по-точно разсъжденията относно за това, че Бог не може да отговаря на някои молитви. Into your
Обстоятелствата и събитията в моя живот, както и в живота на хората край мен, понякога ме объркват. Джойс Ландорф, християнска авторка, ми разказа една случка от живота на нейната майка, която била пасторска съпруга. Тя често се молила за конкретни нужди и понякога на тези молитви не било отговаряно. Тя разказва за един случай, в който се помолила за пощенски марки. Била убедена, че Бог ще отговори на молитвата й, но не станало както очаквала. По-възрастният пастор, който работил с съпруга й, наистина получил марки, но за нея нямало. По-късно открила, че Бог е внушил на по-възрастния служител да й даде няколко от пощенските марки, но той закоравил сърцето си и отказал да сподели благословенията, които Бог му изпратил. За мен тази случка хвърля светлина върху много объркващи обстоятелства. Може да се моля с всичката вяра, която ми дава Бог, но ако отговора на молитвата ми зависи от хора, които не позволяват на Бог да ги използва, на молитвата ми няма да бъде отговорено положително. За мен това беше нова концепция. Винаги съм вярвала, че Бог отговаря на молитвите с да, не или чакай. Сега вече се появява четвърта възможност. Някой трябва да помогне с отговора, но може да каже не на Бога. Библията ни учи, че влиянието на доброто и злото постоянно ни заобикалят. Апостол Павел казва в 1 Петрово 5 глава 8 стих: Бъдете трезвени, будни, противникът ви дяволът, като рекаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Силата на избора ни определя кое от тези влияния е по-силно за нас. Бог иска всеки от нас, приятели, да има всичко, от което се нуждаем, не само физически, като храна, дрехи, подслон, но и емоционално, сигурност, щастие. Павел казва в Филипяни 4 глава 19 стих: А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Понякога нашият избор е причина да изгубим тези неща, но понякога не ги получаваме поради избора на хората край нас. Какво можете да направите, ако те възпират Божиите благословения? Може би ще можете да говорите с тези хора и да изясните случая, или бихте могли да се дистанцирате от тях. В някои случаи това може да се окаже необходимо, особено ако егоистичните, сибичните им действия застрашават живота и сигурността на вас или член от семейството ви. Поне бихте могли да се молите за тях. Молете се доброто в живота им да победи влиянието на злото. Можете да изисквате обещанието от Яков 5 глава 19 стих. И тъй, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Разбира се, техният избор може да е егоистичен. Бог ще ви помогне в сложните ситуации на живота ви. Понякога отговорите са кратки и ясни, понякога дълги и философски, а понякога, скъпи приятели, учим тези отговори чрез трудни преживявания, но нека да помним, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога.
Is in you, O Lord. I say you are my God. Into your hands I place my future. From the clutch of foes you rescue me. My life in your hands. face shine on your servant. Oh, save me in your love. Be stout-hearted and come take courage. All you who now hope in the Lord. Father, I put my life.
Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. Следват мислите на Артер Комптън. Уважаеми слушатели, в нашите духовни размисли ще ви представя някои мисли на Нобеловият лауреат за физика Артер Комптън. Той е живял 1892-1962 година в този период. Статията си «Науката и свръхестественото», написана през 1946 година, Комптън пише: «Богът на християните е Бог на любовта. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него». За мен християнската любов не е нито физическа страст, нито някакво чувство на благоговение, възхищение, а е всъщност приятелство, чието главна цел е да правим добро на ближните си. Молитвата към Бога на любовта е всъщност едно задълбочено обмислене на най-съвършения закон, по който можем да осъществим това добро. Делата, които са резултат от тази молитва, са най-възвишеното преклонение пред Бога на любовта. Коментирайки първия стих на Библията, в една своя статия, написана през 1936 година, още по-рано, Комптън споделя своите религиозни възгледи. Ето по този начин. За мен вярата започва с осъзнаването на това, че един върховен разум е сътворил Вселената и човека. За мен не е трудно да имам тази вяра, защото е неоспоримо, че там, където виждаме замисъл и план, там се е намесил някакъв разум. Нашата подредена и разгърната Вселена доказва истинността на най-величественото твърдение, което някога е било изричано. Следваща мисъл. За да бъде религията приемлива за науката, е необходимо да разгледаме хипотезата за съществуването на един разум, който действа в природата. Обсъждането на доказателствата за съществуването на един разумен Бог е старо колкото самата философия. Доказателството за съществуването на Бога, изхождащо от дизайна и реда в природата, макар и добре познато, до сега не е опровергано. И наистина, колкото повече научавам за нашия свят, толкова по-малка става вероятността света да е възникнал чрез случайни процеси. Така че в действителност малцина са днешните учени, които биха поддържали един атеистичен мироглед. Продължаваме с мислите на Артер Комптън. От най-ранното детство аз се научих да виждам в Исус най-възвишената личност, която обича своите ближни и изразява тази любов на дело. Личност, която знае, че хората могат да спасяват душите си, ако посветят себе си на някаква мисия. Личност, която по-скоро ще умре, отколкото да отхвърли истината и да приеме популярните заблуди на този свят. Фактът, че духът на Исус живее толкова пълнокръвно хората днес, ме кара да се надявам, че ако следваме неговите стъпки по моя скромен начин, и аз също ще мога да живея вечно. Бог е една съзнателна сила, която се разкрива като основа на всичко съществуващо, като основа на живота и на човешките подбуди. Според мен тази сила проявява особена загриженост към своите съзнателни творения, които споделят с нея отговорността за развитието на света. Аз приемам учението на Исус, че тази сила, която е основа на всичко съществуващо, се отнася към мен и към всички други личности като един мъдър и любящ баща. Тази увереност в съществуването на някакъв вид кръвнородство с Твореца Бог е нещо, което е жизнено важно за мен. Като Божии деца, всички хора са дарени от своя Творец с някои ненакърними права. Това християнско разбиране за достоинството на човека се споделя от всички, които признават бащинството на Бога, независимо дали те се наричат християни или не. Това е едно разбиране за братството между всички хора, защото към всички тях е насочена загрижеността на Бога. Аз виждам Исус като Еверест сред многобройните високи планини в света. Исус проявява в живота си онези добродетели, които според мен имат най-висока стойност – любов към ближните, която се изразява безкористно помагане на всички хора, надеждата за бъдещето, която вдъхновява неговите последователи, и вярата в Бога и в хората. Родена от вярата, надеждата и любовта е неговата благородна саможертва, която единствена цел е хората да бъдат спасени. Каква по-благородна амбиция може да има човек от тази да помага на своя Творец в изграждането на един по-добър свят? Предаността ни към нашия Творец, който ни е дал способността и отговорността да моделираме нашия живот и нашия свят според един по-съвършен образец, не може да ни вдъхнови да работим с цялата си душа заедно с него за постигането на тази велика амбиция. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!